L'Américain jamana ka dɛmɛ bɛ se baɲumankɛ tɔn dɔ ma ale tɔgɔ ko Intra-El. A ɲɛmaaba o ye Sheikh Umar Touré.
An ka ONG an bɛ jamana caman na mais an ka baara fanba min bɛ Mali la o bɛ ka dɔgɔtɔrɔ ale ni dɔgɔtɔrɔ manganu k'u kalan et k'u dɛmɛ parce que an yɛrɛ b'a fɔ kɛnɛya ka sabati jamana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ka bila condition bɛɛ la pour que u ka se k'u ka baara kɛ donc an b'a fɛ u ka caya an b'a fɛ u ka labɛn et puis an b'a fɛ u ka baara kɛ saniya kɔnɔla la.
Intra-El ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na k'a lajɛ u bɛ baara kɛ cogo min na yaasa ka dɛmɛ dɔ ɲini ka ɲɛsin u ma.
An ye jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la ONG b'a la Gabriel Touré b'a la Hôpital du Mali b'a la Katita b'a la région fana dɔgɔtɔrɔsobaw b'a la. An y'a ye c'est vrai que u bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ gɛlɛya dɔw b'u bolo baara in na min ye min b'a fɔ ka jɛya walew sabati u ka baara taabolo la parce que olu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye u ma u yɛrɛ bɛ se ka bana sɔrɔ u bɛ minnu furakɛ olu fana bɛ se ka bana sɔrɔ.
Sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ min ye kɛnɛyako ta fanfɛla ye o dafalen tɛ an ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔna na. Sheikh Umar Touré Intra-El ɲɛma.
Mais n'i ye mɔgɔ kalan k'a fɔ n'i seginna ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan n'o kɛla kɛli minɛnw t'i bolo a bɛ gɛlɛya. Tile naani kalan min tun bɛ jɛya ta ani prévention des infections en milieu hospitalier au camp. Mais an bɛna équipement ninnu d'u ma équipement ninnu fɛn caman b'a la autoclaves b'a la min b'a to u bɛ se k'u ka matériel stérilisé gants b'a la. Ale ni fɛn caman min na u bɛ se k'u yɛrɛ tanga.
Kalan kɛlen kɔ dɔgɔtɔrɔso maa ninnu kun u y'a jira k'a fɔ ko u bɛna na t'u kɛrɛfɛ k'a lajɛ u bɛna degun min sɔrɔ baara in na.
Dɔgɔkun wɔɔrɔ kalan in kɔfɛ an bɛna mɔgɔ bila ka taa u bɛɛ sigiyɔrɔ lajɛ k'a lajɛ est ce que u bɛ ka se ka kalan in lawaleya n'u tɛ se ka se ka waleya gɛlɛya jumɛn b'a la pour que k'u dɛmɛ parce que n'i ye fɛn kalan sali kɔnɔ k'a pratiquer minɛn ka d'i ma après n'i taara souvent gɛlɛya misɛnninw bɛ se ka se i ma donc o kalanden jolenw fana b'u tagama ka taa u lajɛ bɛɛ bɛ lajɛ i sigiyɔrɔ la n'u bɛ se ka u ka baara in kɛ cogoya min na donc o de tun y'an ka laɲini ye bi donc ka nin équipement in di a valeur ye 30,000,000 a n'a kunkanfɛn.
Intra-El ni USAID ka nin baara in bɛ taa san saba de la a daminɛ ni sisan cɛ u y'a ye k'a fɔ a bɛ ka nɔ bɔ. Sheikh Umar Touré Intra-El ɲɛma.
N'a ye nin daminɛ an bɛ tila ka service wɛrɛw fana ta kɛ ni projet in yɛrɛ ye financé par le gouvernement américain USAID san saba de don a daminɛ la 2017 a bɛ ban 2020 an y'a ye yɛrɛ dɔw commencé la ka journée de salubrité organisée ka hôpital bɛɛ ko ka jɛ n'u y'o kɛ ko o baara daminɛ an fana bɛ se ka dɛmɛ min las'u ma n'o ye k'u kalan ka équipement d'u ma o bɛ k'an ka contribution ye Mali population bɛ se ka to kɛnɛya la n'i sera dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'i banabagatɔ ma don i banabagatɔ man ka bɔ o de y'an ka laɲini ye.
L'Américain jamana ka tɛmɛ USAID fɛ ale kalekan ye min ye Mali yiriwali baaraw o bɛ se ka kɛ cogo min na. USAID tɛ dan dɔgɔtɔrɔso dɔrɔn ma min ye kalansow ye musow ka yiriwali baaraw a bɛ dɛmɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛ. Kassim Traoré VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.